întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit! Suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Vorbim astăzi despre natură. Iubitorilor de natură le recomand să rămână alături de noi până la finalul ediției, pentru că invitatul de astăzi ne va vorbi despre expedițiile pe care le-a făcut în elemente inedite ce țin de natură, dar de asemenea va vorbi și despre modul în care poveștile prind viața atunci când călătorești nu doar în țara ta, ci și peste hotare. Așadar, îi spun bun venit invitatul nostru de astăzi. Este vorba despre Bogdan Matei. Bine ai venit, Bogdan, în cadrul ediției noastre.
Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici.
Bogdan, pentru cei de acasă, Bogdan este dincolo de dragul pentru natură și vom vorbi astăzi mai multe despre acest subiect. Iubește călătoria, este freelancer, este autor de carte și astăzi ne va povesti câte ceva din experiențele lui inedite în acest spațiu. Așadar, Bogdan, suntem amândoi într-o perioadă a vieții sau într-o grupă de vârstă, dacă se poate numi așa, undeva în zona milenialilor. Milenialii, pe de o parte se spune că vor să schimbe lumea, că sunt mesianici, pe de altă parte îi vedem că sunt și refractare în sensul că vor să lase regulile la o parte ale generației X și vor să instaureze alte norme în societate, s-au născut în era tehnologiei. Cu toate acestea mai există și elemente specifice pe care eu le-aș numi poate o întoarcere la origini. În mod special mă interesează partea aceasta de descoperirea lumii, descoperire a sinelui în raport cu lumea. Se poate observa că milenialii, pe lângă, sigur, alte categorii, dar mult special vorbim astăzi despre mileniali, milenialii iubesc să exploreze lumea, să călătorească în locuri cât mai exotice, dacă se poate, și mai mult decât atât, iubesc să și documenteze ceea ce vizitează, ceea ce fac. Așa că pentru început aș vrea să te întreb, cum vezi tu aspectul acesta, fiind în această grupă de vârstă, călătoria, spațiul acesta de explorat, este un trend, e cool, e o necesitate specifică acestei grupe de vârste, e o filozofie pe care această grupă de vârstă a adoptată? Cum vezi tu acest aspect?
Nu pot să spun că sunt foarte familiarizat sau în domeniul acesta al împărțirii generațiilor și caracteristicile fiecărei generații, însă, cel puțin așa, la nivel subiectiv, aș putea zice că, ca să mă leg puțin de întrebare, că milenialii sunt cei care ar vrea să schimbe lumea, doar că sunt prea comuns ca să facă ceva. Cred cumva că această generație a milenialilor vine după un eșec al generației anterioare. Și anume, dacă generația anterioară era foarte axată pe a aduna lucruri, cumva, conștient sau subconștient, dorința era aceea de a găsi fericirea prin a acumula tot felul de lucruri. Milenialii au văzut că nu, părinților n-au găsit fericirea în modul ăsta, ba din contră, și-au aglomerat viețile, au fost mai nefericiți pentru că cu cât ai mai multe lucruri, cu atât ai mai multe griji pe cap, pe umeri. Și au dat cumva deoparte aspectul acesta, fără să realizeze că în locul consumerismului au pus călătoritul. După mine, călătoritul pentru milenial este noua formă de consumerism. Și poate că la milenial este destul de echilibrat, însă dacă m-aș uita la generațiile de după milenial, aș putea vedea că există o reținere totală în a mai deține lucruri. Generațiile mai tinere sunt cele care stau numai în chirie, n-au o proprietate, n-au mașină pentru că ei merg cu Uber, cu Bolt sau cu taxi. Când se duc în concedii, se duc doar prin aplicație, există Airbnb, există Booking, există lucruri de felul acesta, pentru că au dus la o extremă totală ideea de a nu avea nimic, de a nu fi legat de nimic. Și atunci, pentru că trebuie să pui ceva în loc, ce poți să pui? Pui experiențe. Și cum descoperi sau cum construiești cele mai bune experiențe? Prin călătorit. Pentru că prin călătorit inevitabil te expui unor situații cu care nu ești atât de familiarizat. Și vedem, și eu cred totuși că, de asta spuneam, cred că noi ca mileniali suntem la, într-un punct totuși de echilibru, cumva am prins niște lucruri și din generația trecută și am prins și beneficiile tehnologiei, dar cred că generațiile și mai tinere decât milenialii sunt cei care chiar vor să umble în toată lumea, care chiar vor să documenteze orice și vedem de ce TikTok are explozii. Poate că pentru mulți din ascultători TikTok-ul e așa o lume obscură, dar pentru mulți din realitatea zilelor noastre TikTok-ul este normă. De ce? Pentru că acolo poți să documentezi foarte ușor orice ți se întâmplă. Și atunci cred foarte mult că, deși generațiile tinere au impresia că ei au răsturnat pământul și că au schimbat total ordinea lucrurilor, în esență n-au schimbat mare lucru. Doar au pus în locul unui consum un alt tip de consum, pe care ei îl văd mai productiv, mai înălțător, dar nu este mai înălțător intrinsec. Contează foarte mult ce faci. Cum la fel nici consumerismul obișnuit, a deține lucruri, nu este în esență greșit. Depinde ce faci cu lucrurile respective. Așa și aici. Nu este neapărat greșit sau benefic sau extraordinar faptul că tu călătorești, că tu vrei să ai experiențe noi. Contează și de ce, contează care e scopul din spate, unde te duc acele experiențe. Și un lucru pot să mai adaug aici. Foarte mulți din mileniali unde se duc? Unde călătoresc? Călătoresc în zone asiatice, să zic, într-o zonă mai mult legată de o călătorie spirituală. Adică oamenii se duc nu atât pentru distracție, cât se duc pentru a umple un gol de care sunt sau nu sunt conștienți că e acolo. Și de asta vedem o reînviere a călătoriilor în zona orientală și o reînviere a activităților pe care oamenii le fac, fără încărcătura spirituală a religiilor de acolo, dar în esență cumva e în aceeași parte.
La acest fenomen, fără îndoială, contribuie și globalizarea. Pentru că poți să fii tu cetățean al lumii, da, sau să își dorești să fii cetățean al lumii, dar să nu te poți mișca dintr-o țară în alta, e doar la nivel de idee. Da. Apoi mijloacele de transport, adică uneori mai bine mergi cu avionul până într-o țară europeană decât să... Adică găsești chilipiruri, prețuri de avion foarte mici. Este adevărat că societatea oarecum favorizează acest aspect, clar, clar. Și se pare că această generație profită din plin și cele care vin.
Da, doar că aici e cumva și o capcană. Pe de o parte e foarte interesant, e foarte frumos și cred că suntem binecuvântați și norocoși că putem trăi într-o vreme a istoriei în care suntem atât de interconectați. Pentru că avem acces și la informație, și la resurse, și la locuri, la care, nu știu, bunicii, străbunicii noștri nu știau că există. Adică chiar suntem binecuvântați trăind în vremurile acestea. Pe de altă parte, pierdem în cadrul acestei societăți, pierdem atributul sau pierdem capacitatea de a sta într-un loc și de a construi ceva. Iar milenialii, și asta zic, milenialii totuși reușesc, cel puțin la nivelul nostru de România, cel puțin aici noi reușim destul de mult să mai avem o casă unde să stăm, să fie a noastră, să mai avem o mașină proprie. Bine, contribuie și societatea, pentru că nici nu suntem atât de dezvoltați, nu e atât de bine pus la punct infrastructura și lucruri de felul acesta. Dar dincolo de milenial, efectiv ne uităm la generațiile mai tine și vedem că nu au stabilitate. Și de asta spuneam, asta este extrema în care te duci. Ok, călătorești, e frumos. Eu unul sunt pentru așa ceva cu tot sufletul și cu toată inima. Însă dacă pierzi în procesul acesta al globalizării capacitatea de a sta într-un loc și de a construi o relație, poate un job, o casă, un context al tău, îți dai seama peste ani că ție nu ți-a rămas nimic. Ai avut multe experiențe, dar care în urmă lasă mai mult gol decât plin.
Ba mai mult seamănă și partea aceasta de angajament familial, pentru că dacă vrei să călătorești peste tot, nu știu dacă e prea cu putință să vii cu copilași după tine. Corect. Sau seamănă anumite lucruri, conștient sau inconștient.
Exact.
Vrem să... Sunt curioasă să aflu acum povestea ta. Ești un om, aminteam la început, care iubește natura, iubește călătoriile. Care e perspectiva ta asupra călătoritului despre care aminteai?
Perspectiva mea cred că s-a modificat destul de mult de-a lungul timpului. probabil că s-a transformat odată cu mine, pentru că am descoperit, nu atât călătoritul, cât cred că natura am descoperit-o prima dată, și anume muntele, încă de prin liceu. Mi-ar fi plăcut de mai demult, dar n-am avut context. În afara dealurilor din jurul casei și de natura cunoscută la țară, așa, nemijlocit de nimic, n-am avut altă oportunitate. Însă apoi, treptat, am descoperit muntele, apoi am descoperit faptul că poți vedea lumea cu bicicleta. Mă rog, lumea e mult spus, o parte din lume, că lumea este foarte largă. Și atunci, cumva, această perspectivă cu privire la călătorit s-a transformat odată cu mine. Dacă la început a fost poate o dorință, o curiozitate amestecată cu o dorință de evadare, așa cum vorbeam de echilibru acesta, de unele trăsături ale milenialilor, să văd ce e acolo, ia să vedem. Putem trăi și altfel, nu doar muncind de la 9 la 5 și făcând o familie și lucruri de felul acesta. Treptat mi-am dat seama că pot fi îmbinate dacă îți dorești, contează foarte mult ce priorități ai. Și contează foarte mult ce interese ai tu pe mai departe. Într-adevăr, trebuie să fim conștienți că felul în care ne creionăm viața implică costuri și beneficii. Adică avem resurse limitate, timp, bani, energie și lucruri de felul acesta, și atunci trebuie fiecare să seteze ce e important pentru el și ce nu e. O persoană care consideră că natura, pe timpul natură sau călătoritul sunt elemente importante, își va construi viața în așa fel încât să-și facă timp pentru el. O altă persoană care pune cariera pe primul loc, se vede. Cariera va fi pe primul loc. Altcineva pune familia și se vede și sacrifici. Uneori sacrifici concedii, alteori sacrifici un job mai bine plătit. E simplu de făcut lucrul acesta. Pentru mine, personal și subiectiv, am considerat că a petrece cât mai mult timp în natură și a cunoaște lumea. Și când spun lume, nu mă refer atât de mult la a cunoaște experiențele, mai mult sau mai puțin ofertante, și anume distracții, locuri, nu știu, orașe, parcuri de distracții, muzee sau neapărat lucruri de felul acesta, cât mai mult lumea, cât mai neîntinat așa cum este ea. Lacuri, munte, mare, aspecte de felul acesta. Eu am considerat și am ales ca acesta să fie cât de prioritar se poate. Partea bună a fost că am început de vreme. Am început de vreme când responsabilitățile în societate erau minime. Cu cât înaintezi în vârstă, dacă vrei să și construiești ceva acasă, inevitabil trebuie să mai reașezi și să mai rebalansezi prioritățile.
Ce plus aduce sufletului tău explorarea naturii?
Aici cred că e foarte subiectiv. Pentru că mulți, de-a lungul timpului, așa, pe drumuri, descoperi tot felul de oameni care fac același lucru, dar din motivații diferite. Sunt persoane care pur și simplu preferă să ajungă într-un vârf de munte și să stea acolo. Sunt persoane care, atunci când ajung într-un vârf de munte, se uită după alte vârfuri și pleacă imediat către ele. Depinde, și mie asta îmi place foarte mult la acest gen de activități, că depinde ceea ce îți dorești, și îmi place faptul că poți să găsești recompensă strict și fix pe sufletul tău. E atât de diversă și atât de plină de sens și de oferte natura în ansamblu ei și activitățile pe care le poți face acolo, încât fiecare își poate găsi exact ce are nevoie. Eu personal mă duc nu atât pentru a contempla, deși cred că uneori, sau cred că am o parte admirativă, așa, contemplativă, recunosc că îmi place foarte mult să ies din zona de confort, și acolo pot să ies din zona de confort. Fiind puțin introvertit, nu tind foarte mult către aglomerație, către orașe, către distracții și aspecte așa mai sociale, ci prefer să ies din zona de confort pe munte, la un antrenament cu bicicleta, într-o țară pe care poate nu o cunosc. Și atunci la mine este cumva un mix. Este un mix între frumusețea naturii, între admira natura, între liniștea pe care natura ți-o oferă și faptul că mă pot depăși pe mine. Că pot să învăț lucruri noi, că pot să trag de mine atunci când mi-e greu, că pot să trec poate peste o furtună sau peste o oboseală sau aspecte de felul acesta. Dar, cum spuneam, e interesant că fiecare își poate lua exact ce are nevoie. Sunt oameni care merg cu familia, pun cortul, stau două zile pe malul unui lac, e alegerea lor. Nu aș spune că o variantă este mai bună sau mai rea ca cealaltă.
Dar nu te-ai oprit doar la atât. Dincolo de caracterul acesta admirativ, contemplativ despre care vorbeai în ceea ce privește natura, ai început să și scrii despre ceea ce ai văzut, despre călătoriile tale. Și aș vrea să începem cu partea care este poate mai specifică așa generațiilor, să zic, mai tinere, care nu sunt neapărat poate atât de șoareci de bibliotecă, pentru că tu reprezinți o combinație interesantă. Omul care este foarte la zi, să zic, cu partea aceasta de documentare, oarecum cum s-ar face astăzi, a călătorilor, dar vom vorbi imediat și despre faptul că ești și autor de carte, nu doar a unei cărți, ci a patru cărți despre călătorile tale și scrisul este diferit, se înțelege. Vorbește-ne pentru început despre producțiile tale pe YouTube, pe site-ul tău. Care este filozofia din spate? De ce ai vrut să pui în scris ceea ce ai văzut și cei care am reușit deja să intrăm, am observat că atunci când cauți pășind prin viață, se merge dincolo de o fotografiere, știi, în cuvinte, ceea ce se vede. Vorbește-ne puțin despre care a fost intenția din spate și ce se află în aceste materiale.
Așa cum aminteam încă de la introducerea pe care noi am făcut-o, eu cred că milenialii sunt la mijloc. Eu cred că suntem norocoși prin faptul că încă am prins traiul acela fără tehnologie, cu umblat de sculți la țară, în praf la bunici, și în același timp am prins suficient de mult încât să ne folosim de tehnologie. Ce mi se pare important este că noi reușim mult mai bine ca generațiile tinere să înțelegem că tehnologia este o unealtă și să nu alunecăm în capcana în care să ne transpunem toată viața acolo. Și atunci, cumva cred că s-au împletit. Adică, pe de o parte, făcând diverse lucruri care, cel puțin atunci când m-am apucat eu, nu erau foarte bine reprezentate în spațiul online. Dacă vorbim de faptul că cred că sunt cam 10 ani de zile de când am început să scriu pe blogul de care aminteați, încă la noi în România încă nu era foarte, foarte prezent. Chiar în paranteză mi-aduc aminte atunci când am vrut să plec în prima călătorie pe bicicletă și am încercat să caut pe internet informații, am găsit o singură persoană care avea un blog pe care scria și încărca fotografii din turele lui cu bicicleta prin Europa. O singură persoană. Prin comparație, dacă acum cauți în 2-3 minute, găsești câteva zeci de persoane române care fac lucrul acesta. Deci s-au schimbat destul de mult lucrurile. Și atunci au mers cumva braț la braț. Pe de o parte făceam activități, descopeream tot felul de noi oportunități, tot felul de pasiuni, de locuri frumoase. Și pe de altă parte simțeam nevoia să transpun aceste experiențe în scris, dar să le transpun, pentru că am fugit destul de mult de stilul ăsta jurnalistic cu liniuță, să le transpun subiectiv, prin propria lentilă. Ce am învățat eu, ce provocare am avut, de ce am ales lucrurile.
Este un jurnal, e și confesiv acolo.
Într-un fel da, și asta a fost poate un exercițiu interesant, pentru că m-am văzut pus în fața provocării de a fi vulnerabil, dar totuși de a nu da tot din casă, de a construi atât cât oamenii să se regăsească și poate să fie inspirați să plece în propria călătorie, fie mai scurtă sau mai lungă, nu contează, sau chiar nu contează, și în același timp de a nu te duce și a pune așa, exact cum ziceam, ca generațiile tinere totul pe tavă.
Este și un filtru.
A da totul din casă și a nu mai exista o separare între viața personală a individului și spațiul public care este, fie că ne place, fie că nu ne place internetul. Și atunci blogul, efectiv pășim prin viață, și numele e cumva paradox, că pentru mine asta a fost, deși sunt destul de rapid în gândire, în a face lucrurile, în a sări de pe o oportunitate pe alta, mi-am dat seama că în viață nu poți să te deplasezi altfel decât cu grijă, pas cu pas, ușor, ușor, treptat, rar ai salturi. Și de obicei salturile alea sunt forțate, sunt din afară. E o situație care ne depășește și ne provoacă să ne ducem mai departe. Și atunci site-ul a crescut odată sau s-a transformat odată cu mine. Dacă la început avea destul de multe texte, n-a fost totul despre călătorii. Surprinzător, dar abia în ultimii ani s-a axat foarte mult pe călătorit, poate pentru că asta m-a reprezentat mai complet în ultima perioadă. Dar dincolo de asta a fost pur și simplu un jurnal, să zic, un jurnal inspirațional sau s-a dorit a fi inspirațional pentru ceilalți, pentru că mi-am dat seama că mulți oameni poate se regăsesc în astfel de situații și poate nu sunt capabili să trag o anumită învățătură, poate văd lucrurile dintr-un alt unghi și atunci există avantajul mediului acesta online în care foarte ușor găsești persoana cu care să rezonezi, persoana care să îți dea un sfat și de la care să înveți anumite lucruri.
Faci parte dintr-o comunitate de persoane care explorează natura și scriu despre asta? S-a creat așa o zonă din care ți-ai dorit să faci parte?
N-aș spune neapărat că la modul activ eu nu fac parte, pentru că stilul de călătorit cred că diferă destul de mult. Așa cum aminteam, cel puțin eu nu am rezonat foarte mult cu dorința asta de a vâna experiențe, de a te duce și de a bifa lucruri. M-am dus, am bifat, ok, ce se întâmplă aici? Păi ne ducem, mâncăm, bem ceva, ne distrăm și plecăm mai departe. Pentru mine și pentru noi, în formula în care am tot făcut călătoriile, a contat mult mai mult liniștea naturii, a contat mult mai mult ce poți învăța de la natură și nu ce poți scoate, ce poți trage, absorbe din ea. De asta zicea, mie mi se pare că foarte mult și mai ales la milenial, că la milenial, dar mai ales mai departe, accentul cade pe hai să mergem să fie natura pentru noi, tot ce călătorim să fie pentru noi. Pe când eu încerc să mă duc acolo și să văd ce pot învăța, ce pot eu lăsa, cumva se schimbă formula. Însă trebuie să recunosc că suntem din nou norocoși, că trăim în epoca social media, unde sunt foarte multe comunități de felul acesta, unde foarte mulți oameni își publică impresiile, își încarcă conținut video, cum de altfel fac și eu, și unde se creează tot felul de discuții și de unde poți afla informații foarte ușor și poți ajunge la o experiență mai plăcută, mai repede și cu mai puține bătaie de cap. Dar, din nou, singurele comunități, să zic așa, din care fac parte sunt cele ale iubitorilor de munte, ale drumețiilor de munte, pentru că, cumva, muntele este nu singura, dar este partea care a rămas cel mai puțin întinată de consumerism, de turismul acesta de masă, de vânătoarea aceasta de experiențe și atunci cumva acolo încă mai poți să te simți totuși aproape de natură fără agasarea asta de a cumpăra, a experimenta, a trece mai departe.
Ce tipuri de lecții sau de experiențe putem găsi în materialele pe care tu le-ai prezentat? Câteva exemple, dacă ne poți da.
Aici e complicat, pentru că aici intrăm foarte mult în aria subiectivă. Intrăm foarte mult în aria subiectivă pentru că, și mie îmi place lucrul ăsta, că atunci când te expui naturii, înveți lucruri de care tu ai nevoie. Adică putem face aceeași drumeție sau putem face aceeași excursie prin Europa pe bicicletă și fiecare individ din grupul respectiv va învăța lucruri diferite și va vedea experiența și locurile prin care trecem în moduri diferite. Și așa cum spuneam, asta mi se pare foarte, foarte interesant. Pentru că efectiv înveți ceea ce tu ai nevoie. Acum dacă aș fi să încerc să aduc puțin în concret, cred că cel mai mult eu am învățat lecția aceasta a perseverenței. A trece dincolo de tine atunci când ți-e greu. Pentru că, nu știu, în excursia cea mai lungă am fost plecat 3 luni pe bicicletă. 3 luni în care am avut doar 7-8 zile în care noi n-am mers pe bicicletă, în rest, în fiecare zi aveam o anumită bucată de făcut. Și inevitabil, te lovești de ploaie, de frig, uneori de căldură, caniculă, să ai 40 de grade și tu să fii nevoit să urci un munte în soare, nu e deloc plăcut. Și atunci ți-ai dori foarte mult să te oprești, să ieși din contextul ăla și să ajungi undeva acasă, să stai la răcoare, eventual cu o băutură rece în mână, un suc, o apă, orice, un sirop, nu contează, dar să stai acolo să nu faci nimic. Și nu poți să faci lucrul ăsta. Și atunci descoperi efectiv că ai mai multă putere decât ai impresia că ai și că poți trece peste lucrurile respective, iar aceste abilități pe care ți le formezi te ajută și în viața de zi cu zi acasă. Pentru că atunci când te lovești de o problemă în viața, nu știu, profesională sau de familie, sau nu contează, tu îți dai seama, stai un pic, că poți să iau varianta ușoară, să apăs un buton la figurat vorbind și să plec, sau pot să stau acolo un pic, să fie o perioadă dificil, greu, dar după să fie mult mai bine. Pentru că asta e interesant, de fiecare dată după ce ajungi într-o zonă de lău, de groapă, urmează o zonă foarte faină, foarte plină de recompense. Și asta poate ar fi o lecție și pentru mine a fost, cred că, cea mai importantă. Că să nu te apuci să iei decizii. Bine, probabil că uneori am fi luat decizii să apăsăm butonul și să dispărem din contextul respectiv, dar n-am putut. Și atunci te-ai format să accepți lucrul ăsta și să găsești puterea și să treci mai departe. Dar apoi cred că sunt tot felul de lecții pe care pot fi utile pentru diversi cititori. De la cele practice în care afli informații despre un traseu sau despre cum să-ți faci o astfel de aventură și să nu faci poate aceleași greșeli pe care unul ca mine le-a făcut, la cele mai puțin practice, la a admira mai mult peisajul, la a învăța să trăiești cu mai puțin, pe drumuri inevitabile ai doar strictul necesar. Și e interesant și cum strictul ăsta necesar se modifică de-a lungul timpului și cum când întorci acasă nu mai ai nevoie de toate lucrurile pe care credeai că...
Ce se modifică și stilul de viață în ansamblu.
Da, da, inevitabil, da. La a fi mai înțelegător, dacă, cum am pățit eu, de exemplu, când am fost în prima excursie și am fost într-o formulă cu doi prieteni, cu care ne înțelegeam, eram prieteni, dar când am fost puși într-un context, ne-am dat seama cât de diferiți suntem și cât de ascuțiți suntem și cum trebuie să negociezi și să lași de la tine, să faci compromisuri. Nu zic că nu poți învăța astfel de lecții și într-un alt context, în niciun caz. Sigur poți învăța, dar este interesant și e frumos că le poți învăța nemijlocit, direct de la un mediu, aș spune, mai primitiv, dar nu în sensul rău, ci mai primitiv, mai simplu, mai neîntinat.
Pășind prin viață, cuprinde toate expedițiile importante despre care ai vrut tu să vorbești sau pe care le-ai considerat a fi importante și într-un act altruist ai vorbit și altora despre ele? Sau mai există și altele pe care poate le-ai păstrat așa în sertar?
În general nu prea există în sertar.
Deci adică, ești generos până la capăt în a vorbi.
Cumva, deși sunt conștient că poate la nivel, adică sigur la nivel macro, absolut global, că vorbeam mai devreme, ceea ce fac eu nu are atât de mare însemnătate. Dar este interesant că atunci când punem cumva reflectorul pe cercul de influență, pe zona ta, pe, nu știu, poate uneori doar pe familie, ceea ce facem noi ca indivizi are foarte mare importanță. Poate să ajute sau poate să încurce, poate să fie un plus sau poate să fie un minus serios. Și atunci, deși uneori ziceam, dar nu e mare lucru că am făcut, nu știu, îmi vine acum minte că am făcut eu creasta Făgărașului, singur, cu cortul în spate, ce mare lucru, că fac sute de oameni, fac lucrul ăsta în fiecare vară. Însă, poate pentru câțiva prieteni care și-ar dori să facă lucrul ăsta și n-au avut curaj sau n-au avut cu cine sau n-au știut cum să o facă, contează. Sau poate pentru cineva care vrea să facă și nu știe cum și ajunge, grație internetului, să citească și să-și dea seama sau să vadă poate o înregistrare video, un jurnal video și zică, a, uite așa se face, a, uite asta e, la asta să fiu atent, asta e important. Și atunci am încercat, deși uneori n-am fost motivat, recunosc, și uneori nu mi-am dorit să fac lucrul ăsta, am încercat ca cel puțin experiențele mai mari, călătorile de cel puțin câteva zile pe munte sau excursiile cu bicicleta de 5-6 zile, o săptămână, 10 cât au avut, să fie măcar punctate în aspectele esențiale. Să fie măcar pus acolo câteva lucruri logistice, câteva învățături, lecții pe care eu le-am învățat. Dacă se aplică cuiva bine, dacă nu, nicio problemă. Înseamnă că cititorul e mai sus, e în regulă, suntem la niveluri diferite, nu e nicio problemă. Dar am sperat și uneori am avut și feedback pozitiv, de ce să nu recunosc asta, că am sperat că cel puțin pentru câțiva oameni, faptul că eu am scris lucrurile respective sau că am făcut un episod video, a contat și a ajutat. Și de multe ori sau din când în când primești feedback, uite, m-a ajutat lucrul ăsta sau uite, eu eram în aceeași situație și mi-a plăcut chestia asta și m-a ajutat un pic să învăț mai repede lecția asta. Și, na, e foarte, Te simți foarte bine, ca să fim onești, să știi că ai contribuit cumva cu un anumit efort și că efortul tău e răsplătit în, în modul ăsta.
Ce teritorii geografice mari ai explorat și putem să găsim așa povești despre ele și de asemenea ce mijloace de transport ai folosit? Pentru că nu e la întâmplare întrebarea mea, unele sunt mai puțin obișnuite pentru oamenii de rând. Da. Sau cel puțin unul de care știu eu.
De asta mă... De asta am încercat să facem cum, să fac cumva o delimitare și mie îmi place să zic că mă delimitez de turism. Adică în mintea mea și e cumva, există așa trendul ăsta de a accepta lucrul acesta, turismul e una, călătoritul e altceva sau a fi călător și a fi turist. Sunt aspecte diferite, deși uneori parcă se suprapun. Deși uneori ne ducem și avem și concedii standard, adică câteva zile te duci cu mașina, te relaxezi, te odihnești sau încerci să...
Mai poate și la un hotel, nu doar în cort? Sau nu prea?
Mai rar la hotel. Mai întâmplă și la hotel.
Adică mă referam la ziduri, da, mai degrabă.
Da. Mai rar la ziduri, pentru că... Na, și poate o să dezvoltăm puțin mai încolo mai mult subiectul, dar suntem oricum destul de mult înconjurați de ziduri. De ce m-aș mai duce după 360 de zile între ziduri? De ce m-aș mai duce să stau tot în zid încă 5-6 zile între ziduri? De ce aș face asta? Dar revenind, dincolo de partea asta așa turistică, m-am delimitat și nouă ne-a plăcut, nouă, spun nouă pentru că multe călătorii le-am făcut eu cu fratele meu, ne-a plăcut foarte mult să încercăm să fim cât mai detașați, nu contra ceea ce se face, dar cât mai detașați și cât mai apropiați de lume, de natură, așa cum e ea. Și atunci, din start, mașina ieșea din calcul, pentru că, bine, avionul nu mai spunem, că pentru că avionul te duce doar să vezi locul respectiv, nu te bucuri de călătorie, doar pentru destinație. Mașina este cumva mix, dar prin faptul că ești băgat într-o cutie, nu poți interacționa. Nouă ne-a rămas bicicleta. Poate că ar fi o variantă bună și motocicleta, dar nu am explorat domeniul, nu avem permis, n-am intrat în partea asta. Deși viteza cu care mergi cu motocicleta s-ar putea să fie un pic prea mult. La bicicleta noi am găsit sau am considerat că e compromisul cel mai bun. Nu mergi nici atât de încet încât să te plictisești, cum e pe jos, deși poate că asta e interesant. Starea de fapt sau modul natural de deplasare al omului este mersul pe jos. Probabil că să descoperi și să te afunzi cel mai bine în lumea în care trăim ar fi să o faci pe jos, la pas. Pentru noi, eu n-am atât de multă răbdare, nu sunt un om cu foarte multă răbdare, ar fi fost plictisitor pe jos. Și atunci am descoperit bicicleta. Și deși nu pare, cu bicicleta am reușit să ajungem în cam tot ce înseamnă Europa și probabil că în viitor sperăm să ajungem și pe alte continente, tot cu bicicleta.
Dar ați ajuns și în Asia, parcă nu?
Dacă considerăm zona Caucazului Asia, da, e cumva pod. Într-adevăr, geografic ar cam trebui să fie Asia.
Da.
Dar cultural, cred că acele țări tind mai mult să tragă spre Europa, cel puțin așa își doresc ele. Și atunci, cumva, pentru că de ce nu spun foarte mult Asia sau cel puțin atunci când am un dialog pe subiectul ăsta? Pentru că atunci când spunem Asia, oamenii se gândesc la Asia de Sud-Est foarte mult. La India, Pakistan, Indonezia, ce mai e pe acolo, Malaezia, locurile astea exotice. Și atunci încerc să nu creez confuzia asta cu privire la destinații. Și așa că noi, dincolo de drumețiile pe munte care sunt cealaltă parte a monedei, călătoritul cu bicicleta constituie partea principală. Și așa am reușit să ajungem prin cam toată Europa în linii mari cu bicicleta și pentru noi a fost varianta cea mai bună. Deși cu cât am descoperit, cu atât ne-am dat seama cât de multe mai sunt de descoperit. Și a mai fost o singură excepție în care am făcut o călătorie cu trenul tot prin Europa, timp de o lună de zile, am avut un bilet general în care, dar acea călătorie și e diferită și o să ajungem să vorbim puțin despre cărți, să vedem că și cartea respectivă este diferită de celelalte, tocmai pentru că experiența e diferită, a fost axată foarte mult pe orașe. Pentru că inevitabil, trenul fiind un mijloc de transport artificial, făcut, bine, și bicicleta artificial, dar poți să o controlezi unde vrei, trenul merge doar pe șinele predefinite, care, culmea, unesc poli economici, poli social, nu te duc așa mult în vârful muntelui, vizitezi astfel de locuri mai aglomerate.
E timpul să trecem la partea în care tu ai avut așa, fără limită, ți-ai pus sufletul pe tavă, pe mai multe pagini, nu doar pe articole de blog. Cumva dragul tău pentru natură, pentru călătorie, s-a așternut nu doar într-un volum, ci în 4 volume. Ele înțeleg că au fost scrise în cumva în mai mulți ani,
da,
și însumează câteva dintre călătoriile importante pe care le-ai făcut tu și ai considerat că merită să împarți cu iubitorii de natură aceste aspecte. Vorbește-ne despre cele 4 volume și care este raționamentul din spate? Ai simțit nevoia, adică au fost niște călătorii atât de, te-au impactat atât de profund încât a fost nevoia aceasta intrinsecă de a șterne pe hârtie?
Aici un pic mai dificil. E mai dificil pentru că scrisul de carte nu se compară cu scrisul de, de articol. De la partea tehnică, cât de lung să fie, cum îl structurezi, până la partea de conținut, ce pui acolo, cum pui. Inevitabil, în online oamenii n-au răbdare și nu citesc, dar, din nou, inevitabil atunci când omul cumpără o carte sau îi cade în mână o carte, dacă se apucă, e acolo ca să citească. Asta e foarte, și eu consider că e o diferență foarte importantă. În partea de online citim cam ce ne cade în mână, iar în partea de carte citim selectiv ceea ce vrem noi să citim. Nu, e greu să-ți cadă o carte în mână așa de nicăieri. Pe când în online ai deschis telefonul și spică ce articol vrei, fie că, adică ce articol e acolo, fie că tu ai vrut, fie că n-ai vrut. Bine, sunt niște mecanisme, sunt niște algoritmi, dar dincolo, simplificând puțin lucrurile, cam așa stă treaba. Eu nu știu dacă, adică pe de-o parte, da, m-a impactat foarte mult și mai ales prima călătorie m-a impactat, Europa în 80 de zile, a fost cumva saltul
aici.
Meu de la zero la infinit, așa s-a simțit atunci. De la nicio excursie cu bicicleta la a face una de 8.000 de kilometri, dacă mă uit în urmă zic că n-am fost eu cum m-am băgat în așa ceva fără plan, fără un calcul foarte bine făcut, însă acum nu-mi pare rău. Și da, la nivel subiectiv, călătoria respectivă m-a impactat foarte mult și mi se părea că eu am făcut ceva ce n-a făcut nimeni și că toată lumea trebuie să știe. Treptat îți dai seama că la nivel macro nu e chiar așa absolut sau chiar atât de deosebit ceea ce tu ai făcut, însă e clar că există cel puțin o bucățică din societate care are nevoie de aspectele acestea și de învățăturile respective. Mai ales că în prima carte chiar am fost foarte, bine, pe de-o parte am vrut să fiu scurt, ulterior mi-a părut rău și foarte mulți cititori mi-au zis, mă, dar ai fost prea succint. În 3 luni de zile și e paradoxal că a fost excursia cea mai lungă și e cartea cea mai scurtă. Dar mi se părea că trebuie să fiu atât de calculat și atât de la obiect și să nu bat câmpii și să nu filozofez și să nu descriu și să fac lucruri de felul acesta, încât cam acestea au fost criteriile. Ulterior mi-am dat seama că, și așa a apărut cartea a doua, care am zis, în cartea a doua trebuie să corectez ce n-am făcut bine în prima. Și trebuie să schimb stilul ca să corectez ce n-am făcut bine în prima. Și a doua, deși tratează o excursie mai scurtă, a ieșit puțin mai lungă, dar tocmai pentru că am intrat mai mult în detalii, pentru că am încercat să transpun mai mult cititorul în ce simțeam noi acolo, în cum era atmosfera, ce ne-a plăcut la muntele respectiv, ce am simțit când am fost într-o anumită situație neplăcută și tot așa. Iar apoi, cred că a devenit mai mult o manieră prin care să aduc altceva pe masa celor cărora le place să citească. Suntem destul de mult, nu forțați, dar înclinați spre a citi romane, a citi beletristică, a citi lecturi ușoare, din care cred că ai ce învăța, nu zic că nu ar fi lucru de învățat, însă sunt foarte mult rodul imaginației, iar pe partea cealaltă suntem invadați de o multitudine de cărți de dezvoltare personală, de cum să ajungi ceea ce nu o să poți ajunge niciodată, ca să fim onești.
Pe de o parte, cum e să te lupți cu morile de vânt, da. Și pe de altă parte, pune-te pe bicicletă și o să ai ce să,
da,
să spui, nu?
Probabil. Adică dacă tot am ajuns în partea asta, în paranteză, eu personal am învățat mai multe dintr-o călătorie, adică m-am dezvoltat mai mult personal dintr-o călătorie pe bicicletă decât din 10 cărți citite acasă, pe care le-am în bibliotecă, nu zic că nu le-am. Și atunci cumva cred că mi-am format obiceiul acesta de, dacă tot am descoperit niște locuri faine și dacă tot, în special conținutul scris despre locurile respective, este online, iar dacă este scris textual, este făcut ca un ghid de călătorie, de ce să nu scriu eu ceva amestecat, ceva mixt, în care oamenii să găsească și informații despre drumurile pe care am fost, despre orașele frumoase, despre ce poți să găsești acolo, dar în același timp să o citească ca pe o poveste, să o citească ca o înșiruire a evenimentelor și a lucrurilor, bineînțeles, subiective, inevitabil nu poți despărți subiectivitatea de text, dar să meargă pas la pas și să vadă ce înseamnă o astfel de experiență. Și să-și dea seama că poți să descoperi lumea nu doar prin ochelarii ăștia pe care ți-i pune mass media, de a te duce la un hotel, de a consuma, de a pune concediu egal distracție, mâncare și stat la soare, și de a pune concediu egal ieșire din zona de confort, descoperit locuri noi, o seară frumoasă la cort, o provocare care poate te scoate din liniștea ta și te duce la un alt nivel. Și lucruri de felul acesta. Și de asta cumva au fost, că aminteați, au fost 4 cărți. A mai fost o aventură lungă pe care nu am scris-o în carte. Am scris-o doar pe blog, este doar în variantă online. Și cine e meticulos și are timp și compară, vede că scrisul pe online e mult mai sec și mult mai succint. Nu poate acoperi realitatea din spate. Pentru că, așa cum ziceam, asta e interesant și mie mi-a plăcut tot timpul să citesc și cred că și acesta a fost un aspect. Plăcându-mi să citesc, mi s-a părut normal sau de la sine înțeles că e fain și alții să citească lucruri de felul acesta. Și atunci mi-a venit natural, ok, hai să scriu experiențele astea, ca oamenii să descopere, oamenii să vadă că se poate, nu să facă același lucru, dar să facă în pătrățica lor ceea ce pot, cumva, puțin altfel. Puțin altfel, dacă fac, eu n-aș fi fost mulțumit, aș fi mulțumit.
În alte cuvinte, scrisul pe blog, dar și scrisul acesta sub formă unor volume poate să răspundă și generațiilor mai tinere, și generațiilor care, sau, mă rog, persoanelor care iubesc să se așeze undeva sau într-o călătorie, vor să citească o carte. Iar aportul acesta de subiectivitate răspunde și celor care sunt mai reflexivi și care nu sunt doar matematici. Ajungem de la punctul A la punctul B și doar partea tehnică. Sunt multe aspecte care au fost surprinse dincolo de experiența personală și iată că cei care ar fi interesați de a citi despre călătorii sau chiar de a se informa despre călătorii au cel puțin o variantă.
Da, cel puțin. Da, se scrie mult în ziua de astăzi, inclusiv în tipar, inclusiv în partea de cărți. Apar foarte multe volume, e foarte dificil să ajungi la un conținut de calitate. Și, bineînțeles, este și latura subiectivă a cititorului, adică trebuie să-ți și placă. Eu nu consider sau nu cred că am așa ceva special în ceea ce am scris în cărțile mele, însă mi-am dorit și am sperat că, așa cum aminteam, dacă sunt câteva persoane care rezonează, care sunt mișcate să iasă puțin din zona de confort sau care pur și simplu, în momentul în care au închis cartea, sunt mai liniștite sau au speranțe mai înalte sau nu știu ce schimbări poate să provoace un capitol sau o carte în sufletul unui om, dar sunt convins că provoacă, orice citești provoacă. Eu am zis că merită să investesc efortul, pentru că e un efort considerabil. Adică numai eu, când dau seama că stăteam câte 3-4 ore pe zi să scrii poate o pagină, două, și când te luai să citești ziceai, oh, stai, ce am scris? Nu, hai, de la capăt. Și lucruri de felul acesta. Și tot timpul, acum, dacă îmi citesc propria carte sau oricare dintre ele, chiar și ultima de care eu am fost cel mai mulțumit, a schimbat un milion de lucruri. A schimbat un milion de lucruri.
Dar vezi, tu așa pășești prin viață, da. Cum aminteai la început. Și există etape, etape în care observăm, uitându-ne în spate, am mai crescut sau mi-am diversificat paleta de idei și de gânduri. Ne apropiem de finalul ediției și atunci când vorbești cu un om pasionat de ceea ce face, îți dai seama că timpul ar trebui să stea în loc. Însă, dincolo de acest aspect, aș vrea să introduc un element, pentru că știu că în căutările tale și în reflecțiile tale există și căutarea aceasta de Dumnezeu. Vorbește-ne din perspectiva aceasta. Cum vezi tu sau ce plus de valoare adaugi tu naturii fiind și un căutător de Dumnezeu? Pentru că un creștin s-ar subînțelege că privind la natură o vede ca pe una dintre revelațiile lui Dumnezeu. Care e povestea ta în ceea ce privește relația dintre Dumnezeu și natură?
Cred că așa ar trebui să fie. Dar, din păcate, dacă ne uităm în jur, s-ar putea să realizăm că suntem prea puțin înconjurați de natură. Nu știu dacă e o coincidență faptul că, de-a lungul timpului, oamenii erau mai religioși, mai spirituali, cu cât trăiau mai mult în natură. Ținem cont de contextul istoric și social fără discuție, dar numai dacă mergem puțin pe firul istoriei, nu știu, să luăm de exemplu Biblia. Majoritatea oamenilor care au avut o călătorie cu Dumnezeu nu erau oameni ai orașelor. Erau oameni care stăteau efectiv în natură. Poate că e doar o coincidență, însă nu știu, dacă ne uităm în jur, cât la sută din ceea ce ne înconjoară nouă viața este rodul, cu ghilimele, muncii lui Dumnezeu și cât la sută este rodul nostru ca oameni? Eu nu mă mir că ne este atât de greu să-L vedem pe Dumnezeu într-o societate în care omul este noul Dumnezeu. Și omul devine noul Dumnezeu tocmai prin faptul că tot ceea ce este în jurul nostru este creat de om. Nu știu, fac un exercițiu de imaginație și mă gândesc la un copil. E un copil într-o cameră și începe sau se uită pe geam și spune, ok, cine a făcut mașina aia? Păi, omul. Cine a făcut strada aia? Omul. Cine a făcut blocul? Omul. Cine a făcut antena de televiziune? Omul. Cine a făcut... Totul este făcut de om. Cum aș putea eu, ca individ, ca entitate, să mă raportez la Dumnezeu, la divinitate, dacă sunt înconjurat doar de lucruri pe care le-am făcut eu ca om? Poate că se poate, dar mie unul mi-e foarte greu sau cred că e foarte dificil. Și atunci, cred că avem nevoie foarte mult de întoarcerea asta la natură. Și când folosesc sintagma asta, nu mă refer la mă întoarce în epoca de piatră. În niciun caz nu sunt adeptul ideii de te duci în vârful muntelui, scoți o sapă, o coasă și te apuci și trăiești. Nu. Asta nu, adică nu e niciun avantaj în epoca avionului tu să mergi cu căruța. Asta te face doar înapoi, nu te face înțelept. Dar cred că avem nevoie să fim înțelepți și cred că avem nevoie să punem într-adevăr valoare sintagmei pe care ați amintit-o mai devreme. Că în natură îl poți descoperi pe Dumnezeu. Dacă noi chiar am crede lucrul ăsta și dacă natura chiar ar fi revelația lui Dumnezeu, nu știu dacă am stat atât de mult între betoane. Nu știu dacă ne-am creat toată viața în jurul artificialului.
Dacă mergi la munte și prin prejurul Brașovului, spre exemplu, unde locuim noi, nu vei vedea în poiana mărului case cu 5 etaje. Vei vedea niște căsuțe, pentru că oamenii muntelui au muntele care exprimă măreția, nu mai au nevoie de case și mari.
E foarte interesant, e foarte frumos aspectul ăsta, exact. Imediat cum ieși dintr-un oraș mare, îți dai seama în jur și inevitabil. Putem face experimentul ăsta, că tot amintează de Poiana Mărului. Cineva se ducă în Poiana Mărului, dar nu în Poiana Mărului. Te duci, stai în oraș, te duci în afara orașului la 15 km și inevitabil nu ai cum să nu te simți pe de-o parte mic în raport cu ceea ce e în jurul tău, poate un câmp căruia nu-i vezi capătul, poate un lac, poate un munte, nici nu contează. Te simți mic și atunci înveți din start umilința, îți dai seama că nu contezi atât de mult pentru mersul general al lucrurilor și apoi te simți într-o anumită măsură și cred că aici este important, te simți copleșit de măreția naturii, de tot ceea ce e în jur. Și în momentul în care îți dai seama cât ești de mic tu și cât de mare este restul, aici cred că intervine legătura cu Dumnezeu, intervine Dumnezeu, care face legătura între măreția aceasta a Universului și tu și micimea ta ca om. Pe când, tocmai de asta spuneam, când te aduci într-o societate, într-un context în care tu ca om ești cel mai mare, nu mai ai nevoie de Dumnezeu. Și noi creștini toți spunem că Dumnezeu, că facem lucrurile, că noi credem, dar în practică facem foarte puțin, ne raportăm foarte puțin la Dumnezeu. Poate o zi pe săptămână, poate 30-40 ore pe zi, când îți iei efectiv timp pentru lucrul ăsta. Pe când dacă ieși pe munte sau ești în natură, trăiești la sat sau călătorești, oriunde te uiți, wow, ce munte, wow, ce frumos, ăsta n-avea cum să vină așa, să cadă din cer, wow, uite ce râu puternic. Și e interesant, și aici se vede foarte mult, sau eu am observat foarte mult în călătorile cu bicicleta, amprenta pe care omul o lasă și faptul că tot mai mult dezvoltăm și tot mai mult intrăm în inima naturii. Într-adevăr, de-a lungul timpului omul a trăit în simbioză cu natura și a existat o relație în care omul a controlat sau omul a modelat natura pe cât posibil, însă parcă niciodată n-am avut uneltele tehnologice pe care le avem acum. Acum nimic nu ne mai stă în cale. Putem să facem drumuri oriunde, putem să facem tuneluri, putem să construim zgârie în or, putem să facem orice. Și cu cât vom construi mai mult, cu atât cred că avem mai tare nevoie să ne întoarcem, să avem zonele noastre de natură, de mers în natură, pentru a redescoperi pe Dumnezeu. Pentru că nu văd cum îl poți descoperi pe Dumnezeu în mediul acesta foarte, foarte artificial. Nu văd. Ok, avem Biblia, ok, avem tot felul, experiența înaintașilor și aspecte de felul acesta, dar din nou, mă întorc la Biblie, că am amintit acum. Dacă mă uit în Biblie, orașul este asociat cu depravarea.
Iar muntele cu oamenii sfinți.
Da, sau nu neapărat muntele.
Sau căutători.
Da,
exact. Căutători de Dumnezeu.
Și probabil că aici este și metafora asta a călătoriei în care muntele tot timpul e dificil, e provocator, e înalt, îți oferă orizont, dar tu trebuie să faci efort să ajungi acolo. Dar n-aș merge neapărat să spun că orașul e egal depravare. Na, în momentul ăsta trăiesc în oraș. Nu vreau să merg atât de departe. Însă e clar că orașul înseamnă comoditate. Înseamnă un stil de viață care, inevitabil, fără să ne dăm seama, îl scoate pe Dumnezeu din ecuație. Pentru că nu ai nevoie de Dumnezeu. Nu ai nevoie deloc de Dumnezeu într-o societate în care tu, ca om, reușești să rezolvi toate problemele. Sau ai impresia, pentru că asta e capcan, ai impresia că reușești să rezolvi toate problemele. Pentru că în momentul în care ai ieșit, nu știu, și am văzut acum un an jumătate sau când a fost, ce s-a întâmplat când ne-am închis tot în pandemie. Ne-am dat seama cât de neputincioși suntem. Ne-am dat seama că tot la natură ajungi, tot depinzi de ceea ce îți oferă Dumnezeu în mod nemijlocit prin natură. Dar avem impresia că putem să creăm noi un mediu în care să nu ai nevoie de nimeni altcineva. Și atunci dacă te întorci la natură, îți dai seama că lucrul ăsta e o iluzie, că e benefic, trebuie să recunoaștem, sunt oportunități, însă că nu poți să te rezumi doar la aspectul acesta.
Da, și mai este un paradox. Că, pe de-o parte, așa cum se amintea, în natură simți măreția lui Dumnezeu, tu te simți mic în raport cu măreția naturii creată de către Dumnezeu. Dar în același timp îți dă și un soi de libertate. Te duci în vârful muntei, zici că ești stăpânul lumii. E un paradox pe care eu cred că Dumnezeu l-a pus în noi, ideea aceasta de creștere, de a simți în același timp că ai preț, nu? Că practic Dumnezeu a pus un preț în tine. Ei, fiind foarte mult închiși între patru pereți, nu? Dar stând în blocuri, câți oameni stau la câțiva metri pătrați? Da? Unde este sentimentul de intimitate, de demnitatea aceasta? Auzi toate sunetele din toate colțurile. Cumva natura, se amintește întoarcerea la origini, cumva natura ne ajută să și recuperăm din imaginea aceea omului care este liber. Corect. Liber să exploreze viața, natura, orice ar fi. În câteva cuvinte la final, pentru că îmi dau seama că, așa cum aminteam, când iubim lucruri, am vorbit la nesfârșit despre ele. Da. Iubitorilor de natură sau celor care poate ar vrea, de exemplu, cum este cazul meu, ar vrea să exploreze și mai mult, dar sunt într-o perioadă în care nu pot permite să iau câteva zile să mă duc cu bicicleta așa. Dar ce le transmite celor care iubesc sau sunt pe punctul de a se apuca să exploreze natura? E ceva ce e doar la nivel de hobby sau, da, e o experiență revelatoare de viață și îți schimbă perspectiva? Sau altceva, sigur.
Inițial este hobby, dar treptat îți dai seama că devine stil de viață. Și cred că aici este aspectul cel mai important, să reușești să reintegrezi în viața asta aglomerată, în viața asta plină de oportunități, de prea multe lucruri bune, prea multe posibilități bune care există, să reintegrezi partea aceasta de întoarcere la asta tu cu tine, tu cu familia, tu cu Dumnezeu, tu cu prietenii, tu în cadrul în care ai fost făcut să funcționezi. Nu cred că este o întâmplare faptul că Biblia începe cu un om pus într-o grădină. Nu cred. Adică dacă am fi fost formați sau am fi fost proiectați pentru a trăi într-un oraș, am fi fost puși într-un oraș. Dar nu. Suntem puși într-o grădină. Și lucrul ăsta nu cred că este așa hazardul, ci cred că este partea unei realități de care noi nu mai suntem conștienți. Și atunci, ca o concluzie, cred că aș putea să spun că avem nevoie să redescoperim partea aceasta liberă, naturală, poate într-o anumită măsură sălbatică a noi și să o facem o prioritate. Adică să ne dăm seama cât de benefică este și cât de multe lucruri avem de învățat și cât de bine se poate completa cu stilul de viață pe care îl ducem în momentul de față. Nu cred că este o întâmplare faptul că atât de mulți oameni în societatea în care trăim n-au scop, sunt depresivi, n-au relații care durează, nu știu unde se duc și de ce fac anumite lucruri, se afundă în cariere care poate nici măcar nu le aduc recompensă sufletească, pentru că dacă dărâmi baza, și eu cred că baza este fix asta, să te conectezi cu natura și cu Dumnezeu, tot ce construiești după, oricât de frumos ar sclipi, nu este aur. Sigur nu e aur.
Mulțumesc pentru acest dialog antrenant.
Și eu mulțumesc.
Mult spor în călătoriile care vor urma și multă inspirație pentru ceea ce va fi scris pe mai departe despre aceste călătorii.
Mulțumesc frumos, m-am bucurat să fim împreună astăzi.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am vorbit despre natură, călătorie și despre modul în care natura ni-l poate revela pe Dumnezeu. Dacă doriți să ne scrieți, o puteți face la adresa de e-mail întrevederi@speranțatv.ro. Până data următoare, numai bine!